ця машина потрапила в аварію. «Послухайте», – видихнув Джонатан у телефонну трубку, – «а що з дівчиною?» «Вона у Трентонській лікарні. Це серйозно?» «Зателефонуйте до лікарні». Варлет набрав номер Трентонської лікарні. Там не чули ні про яку Сару Готман, проте 2 години тому до них доставлено молоду дівчину, що потрапила в автомобільну катастрофу. При ній не виявлено жодних документів. У якому вона стані? Ніхто про це нічого не знав. «Я Джилберт Кейт Честерфілд, письменник, негайно покличте чергового по лікарні». Йому відповіли, що хай би він був навіть президентом Рузвельтом, по телефону йому не дали б ніякої інформації. Це суперечило правилам. «Білий Кадилак доставив нас до Трентонської лікарні менш як за 2 години, що свідчило про вправність нашого шофера, бо дорога була запруджена. Я спробував заспокоїти Джонатана, але сам почував себе не ліпше, ніж він. Наша нічна розмова зблизила нас із дівчиною, і я добре розумів, чому вона так відреагувала на рекламну звістку про Джонатанове одруження. Вона відчула себе обманутою і захотіла втекти із цього раю, який від тієї миті перетворився для неї на пекло. О 15-й годині ми вже були в лікарні. Знадобилося ще півгодини пошуків і розпитувань, поки ми з'ясували, в який корпус доставлено молоду дівчину. «Це серйозно?» – запитував Варлет, але жодна медсестра, здавалося, не була в курсі того, що сталося. Нарешті нас провели до зали чекання при хірургічному відділенні пункту швидкої допомоги. Вічливо попросили сісти і більше не додали ні слова. Це було нестерпно. «Якщо із Сарою сталося лихо, я ніколи не прощу цього Патрісії», – вигукнув Джонатан, що перебував на межі нервового зриву. «А я? Навіщо я дозволив газетярській братії опублікувати цю брехню? Вночі ми довго розмовляли, Сара і я», – став розповідати я йому, щоб трохи розвіяти його турботу. «Вона хотіла, щоб ви одружилися з нею. Ви про це знали?» Він розпачливо похитав головою, і мені здалося, що він зараз заплаче. «Люба Сара», – сказав він нарешті, – «я був зворушений її юністю, її горем. Саме тому я забрав її з собою. А потім вона перетворилась для мене на маленьку сестру, якої я ніколи не мав. Маленьку сестру, що її прилучають до радощів кохання. А не коханку, завважте. Я ставився до неї з глибокою пошаною. Вона була наче мрія, яка потрапила мені до рук. А втім, коли ми повернулися з Венеції, я вирішив віддати її до школи, щоб вирвати з цієї водоверті, в якій мені доводиться існувати, і дати змогу самій вільно обрати своє майбутнє. Вона подумала, що ви перестали її любити, як люблять жінку, пояснив я. Вона боялася, що ви взяли надто близько до серця свою роль батька, на шкоду ролі коханця, а може й чоловіка. Я хотів, щоб вона була вільна, вигукнув він. Я не хотів нав'язувати їй себе. Потім сумно промовив. Ми говоримо про неї в минулому часі, Сириле, це жахливо. Увійшла сестра. В руці вона тримала якісь папери. Це була гладка жінка з червоним обличчям і бородавкою на підборідді. Ми підвелися. Ви Джилберт Кейт Честерфілд, письменник. От так, я вас упізнала, я бачила вашу фотографію в газетах. Я дуже цікавлюся музичною комедією. Справді дуже. Пані, різко урвав її Джонатан. «Де Сара, молода дівчина, яка потрапила в автомобільну катастрофу? Вона поранена? Вона в тяжкому стані? Це ваша подруга, пане Честерфілд?» «Це моя наречена», – відповів він. «Я вас благаю». Сестра заглянула в папери, які тримала в руці. «Автомашина марки «Тріумф», номер 77842Б, правильно?» «Так, так», – закричав Верлет, схопивши сестру за лікоть. «Скажіть мені, я вас благаю». «О», – мовила сестра, – «Не хвилюйтеся так дуже, пане Честерфілд. Зараз вона на операції. За її життя можна не боятися, хоча ушкодження серйозні. Тазові кістки, ноги. Оперує її професор Персі. Більше нам нічого з неї витягти не вдалося. Гладуха сама знала небагато. Тазові кістки, ноги. На якусь мить ми заспокоїлися. Сара жива. Потім стали чекати у болісній тривозі, аж поки з'явилися поліцаї і вчинили нам допит, з'ясовуючи особу дівчини. Інспектора явно більше цікавило знайомство з такою знаменитістю, як Честерфілд, ніж обставини нещасливого випадку. Зрештою, ми довідалися, що машина з невідомих причин з'їхала з дороги і врізалася в телефонний стовп. «Ані документів, ані прав водія», – повторював помічник інспектора, хитаючи головою. Нарешті нас запросили до кабінету суміжного з операційною, де нас чекав професор Персі. Професор ще не скинув халата і шапочки. Він запросив нас сісти. Це був чоловік років 60, дуже худий, з обличчя маскета. Він окинув нас по черзі поглядом з виразом стомленої цікавості. Потім заговорив. Травма хребта з переломом куприка, подвійний перелом грудини без внутрішніх ушкоджень і перелом правого стегна. Набравшись терпіння і сумлінно виконуючи необхідні реабілітаційні вправи, ваша подруга знову зможе повернутися до своїх витівок через десь півтора року, якщо тільки ми не маємо справу з необоротними ушкодженнями спинного мозку, в разі яких їй загрожує частковий або повний параліч нижніх кінцівок. Руки Джонатана тремтіли. Щоб приховати це, він засунув їх у кишені піджака. «Отже, – сказав він, – справа не в переломах кісток, чи не так? Але оця загроза паралічу…» Хірург невдоволено скривився. «Раніше, ніж через 3 тижні, годі сказати щось певне. Нам лишається тільки тримати пацієнтку в стані цілковитої нерухомості і чекати. Що тут можна було сказати? На нас війнуло моторошним жахом. Хіба могли ми тоді знати, що цей трагічний випадок стане першим у низці подій, які визначать усе наше подальше життя? Як висловився через кілька років потому Верлет, саме там чатувала на нас доля. Здавалося, лабіринт обставин насправді був чітко визначеним маршрутом, який неминуче мав привести нас туди, куди так чи так ми були роковані прийти. Не викликало сумніву, що після Сомерсета Сара стала другою жертвою Джонатана. Їй лише чудом пощастило уникнути смерті, і якщо побоювання професора Персі виявляться слушними, молода дівчина не володітиме ногами і навічно буде прикута до інвалідного візка. Саме ознаки наближення грізної катастрофи і спонукали Варлета круто змінити свою поведінку. До того ж, я не маю сумніву, що листи лорда Амбергріса прискорили рішення мого друга обрати для себе нову дорогу, яка мала стати нашою спільною дорогою. Недарма ж, коли я прибув до Нью-Йорка, він не переставав твердити мені, що слава для нього лише трамплін для досягнення мети, важливість якої я тоді ще не дуже розумів. Крайнощі фантастичного американського практицизму перейшли всякі розумні межі. У цій ілюзорній реальності виникла небезпечна напруга. Під страшним тиском іззовні вона розрядилась. І то в найслабшій точці. Нещасливий випадок із Сарою був тільки зовнішнім виявом цього розлому. Він умить звільнив Джонатана від пут, якими оплутала його брехня, але то були болючі пологи. Мій друг, звичайно, усвідомлював і раніше, яке важливе місце посіла молода дівчина в його духовному світі, але він не хотів визнавати того очевидного факту, що єврейський ангел справляв на нього могутній вплив.